فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
Então que houvesse havido uma cidade que cresce e havê-la-ia beneficiado sua fé, mas não houve exceto a do povo de Jonas, que quando creram nós lhes removemos o castigo da ignomínia na vida terrena e fizemos-los gozar até certo tempo.